Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hizkuntza bat ikasi nahi dutenen eskaerak eskaintzen gainetik nabarmen jarri dira aurten ere Hego Euskal Herriko Hizkuntza Eskola Ofizialetan. Dauden 16 zentroetan eskaera eskaintza baino asko zere handiagoa izan da, titulu ofizialen eskaintzak irakaskuntzaren kalitate eta prezio onak erakarritako ikasleak ziren orain artekoak. Krisi ekonomikoa medio gainera, langabezian dagoen jende askok hizkuntzak ikasteari ekin dio etengabe. Matrikula egiteko epeak oraindik erabat itxigabe dituzten arren, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñeko hizkuntza eskola ofizialetako gelak txiki geratu dira beste behin duten eskaera kopurua asetzeko. Lau eskola hoiek dira ikasle gehien hartzen dituzten eskolak. Bertako zenbakiak aintzat harturik, 18.760 leku eskaini dituzte eta 48.000 eskaera baino gehiago jaso. Hiru eskaerako eskaintza bat dute alegia. Bilbon 21.000 eskaera egon dira eskolak eskaintzen dituen 6.700 lekuetarako. Joan den urteko datuekin konparatuta, eskaintza nabarmen igo dela baieztatzeko datuak begiratu ditu Mari Jose Rio Bilboko Hizkuntza Eskolako zuzendariak. Gasteizen eta Donostian oraindik ere eskaintza antzekoa bada ere, eskaera handituz joan da azken urteetan. Aurten 4.700 leku eskaini dituzte Gasteizen, baina 13.000 eskaera jaso. Iaz, 4.527 ikasle izan zituzten eskolan, baina alako hiru eskaera jaso zituzten. Donostian berriz, 3.340 leku eskaini dituzte, baina eskaera 13.400 kopurukua izan da. Eta hortxe bada, aurtengo hizkuntza eskoletako eskaerek izan duten gorakada eta eskaintzaren berdin mantentzea. Esan daiteke beraz, seinale ona dela jendea hizkuntzak ikasteko gogoz egotea. Edo nola ere, euskara da gurea eta hori ikasi eta erabiltzeari jartzen diogu. Arreta Gure Asblai irratsaioan urriak 29. eguna du gaur, entzule, asteartea da eta astero gisa Gure Asblai irratsaioarekin gatoz. Ongi etorri. Hementxe gatoz, beste aste arte batez, Gure Asblai irratsaioarekin, eguerdion zuri ere, inoa?
Eguerdion, ekare. Ondo, eta zu?
Ondo, hementxe, ez gara kixatuko. Poliki aurrera egiten ari gara Gure Asblairekin ere, esan genizuen bezala egitura aldaketak eta berrikuntzak izaten ari gara, eta gure azken saioak izan dira horren lekuko, baina gaur ba, egitura tradizionalari utziko diogu, inoa?
Ba, ez da, egoratxo bat hartu, aztertu, zein dezakegun, eta...
Horretaz dien, gugu. Ba, egoera hori entzungo dugu jarraian, eta ea zer dakarkigun gaurkoan nola entzun, ala erantzun atalak.
Nola entzun, ala erantzun.
Enpresa bateko langile batek honako mezu elektronikoa bidali die lankide guztiei.
Kaixo, Leire gure lankidea ama izan da. Zorionak, Leire.
Lankide erdaldun bat, mezua ulertu ez duelako kesatu zaio beste lankide euskaldun bati. Azken honek, mezu elektronikoa idatzi duenari honela erantzun dio.
Oie, que me ha escrito uno diciendo que no entiendo lo que has escrito. Creo que si vas a escribir para todos, también deberías hacerlo en castellano.
Hortxe bada, Ainhoa, lantegi batean kokatutako egoera dugu eta gertaerak azaltzen zuenez, ba, hiru pertsonaia edo aurkitzen ditugu bertan. Bata mezu informal bat euskera zidatzi duena, bestea mezu hori ulertu ez duen erdalduna eta lankide euskaldun bati zuzendu zaiona, eta hirugarrena lankide euskaldun hori izango litzateke, ba, mezuaren jatorrira jotzen duena gaztelaniaz ere. Eskatzeko, idazteko, eskatuz, ez dakit
bai, salbatzaile papera hartzen du, ezta?
Bakoitzari zerbait aipatuko zenioken edo zer esango zenioken.
Bai, hombre, nik uste dut horre lehenengo esatea zer gertatzen den, ezta? Bueno, ba, norma, hartzaileak ez diola zuzenean, ba, mezua idatzi duenari erantzuten. Eta hirugarren bat, eta olako asko ikustitugu, zoritxarrez, ba, bueno, salbatzailean paperian sartzen da, ezta? Eta gaina euskalduna.
Euskaldun bat, erdaldun baten salbatzaile paperean.
Bai, badirudi euskaldun batek hartzen baldin badu papel hori, bueno, ba, beste pixu bat hartzen dula, edo ez dakit nola saldu. Eta joera ondila dakago baina, euskaldunok olakotan sartzeko guk ulertu bai, baina aldamenekoak ez duela ulertu ikusten baldin badu, no, iruditzen zaigu guk parte hartu behar dula horre, edo hor sartu behar dula.
Zegin izan dugu euskaldun solidario.
Bai, askotan. Bai, hemen nabarmen.
Hori da.
Atetzen da.
Bueno, gerta era hori izango litzateke, eta badaude, hiru pertsonaia dauden momentutik, hiru jokabide edo. Bata, mezu informal bat euskaraz idazteko autua egin duen langilearena.
Bai, bueno, ni teknikari banitz, bueno, ez dakit sartuko nintzaken, ze berriro ere salbatzaile papera, beraiek behin artean konpontzia hori maokate hobeto, ez da?
Hori da.
Bueno, nik lehenengua esatekotan zeo zer, ba, ondo aidala, mezu horrek aparteko zeltasunik ez dula.
Simplea da.
Hoi da. Eta, bueno, beste gauza bat da, behai zuzendu izan balitzaile, ba, ze nola erantzun barko luken esatea, ez da? Karo hori, esaten dizutenan arabera. Segun nola etortzen zaizkizun, ze esaten dizuten, ze etxaki jartzen duten. Eta, edozen modutan, kasu honetan, hirugarrenari ere erantzun inbar dio.
Hori da.
Hirugarrenari nik argi daukat erantzuna izan behar dela mozteko modu bat. Ematen duen erantzuna ematen dula, ez utzi bestiai historian sartzen. Hirugarren horri ez utzi salbatzaile papera egiten.
Beraz, esan daiteke abia puntuan, ba, jarrera egoki bat hartu duela, euskaraz adierazteko mezu sinple horrek zuen edukia zailtasunik ikusten ez zuelako.
Egin dezake, gaztelaniaz gogoak ematen
baino. Hori da. Baina euskaraz hori egiteko autua izan du.
Hori da. Bere aukera bada. Eta hirugarren horri, kasu hontan zuzenen alitzake, ba, lehenengo langileek, ez? Mezu idatzi dunak erantzutea eta, bueno, nik esango nioke, ez da. Bigarren horrek arazo bat izango balu kontratuakin esate baterako jungaltzinak egiza baliabidetako arduradunakin hitzaitia.
Ba, euskararekin berdin.
Claro, ba, pizka bat erakustea, ez da, hoi ez dala bere gatazka eta ez dula zertan sartu hor. Nik ustete batzutan ez gala kostit, hortaz. Eta, bueno, ustete Nikolas erantzungo nioke.
Eta bigarrengo horri, ulertu ez duen horri beraz, aholkatuko zenioke, zuzenean jo dezala, ulertu ez duen mezua idatzi duen arengana.
Bai, noski. Zeo zer baldin baduka esateko, ari esan barko jo. Eta ez beste bat bilatu, bere ezinak konpontzeko. Ezen modutan, bigarren horri esan imarko zaio, ez da, azkenian, baina mezuan zer esaten duen ulertzea iritsi zea, bat emateke azaldu izu, eta bai, hirugarren horrek segurasko azaldu ingo dio. Ba, listo. Gauza da, batzutan badiru dila, eskubidez, guk ere derrigorza guere, beste batzun eskubidiak bermatzeko guere derrigortua gaudela gaztelaniaz idaztera, eta ez du zertan nola izan, bueno, kasu honetan gaztelaniaz, ez da? Ez du zertan nola izan. Zuk daukezu segurazko eskubidea informazioa jasotzeko, bueno, bilatuko dugu moduren bat, eta bat izan daiteke mezu jaso, eta esango jazuz esan nahi duen, listo. Hor daukezu erantzuna, ez dezula idatziz jaso zondo. Beste modu batera jaso zuen informazio hori jasotzeko, aukera aukidezu, ez da? Nik bigarren horri, holaxe erantzun honiok, eta, bueno, aurrengoan ebaldi mazu, zerbait ulertzen ez baizu, deitu jazu, eta ahoz esango izut. Ez zertan dena bi aldiz idatzi behar. Ez, hori ez da nere bete behar bat, ez beti bintzat. Segurazko leku batzutan, bueno, hori araututango da, baina kasu hontan ez dakigu. Baina, arazoren badaukazula, eta ez dezula ulertzen, ba, bueno, aprobetxatu zure buelta-bueltako norbaitek aberritzula itzuli aldizun, neri berdin zaiti idatziz edo ahoz galdetzen mali madiazu plasta itzuliko izut, eta alako meztu bat ulertzen ez baizu, ba, igual idatziz ere iteko pres banago. Ezta, bigarrenak jaso ezak informazioa modu askotara.
Hori da. Urrengo baterako alako, ba, bueno, talapartatxoa edo sortu dela kontuan izan da, egin beharko lukena beraz, bere autuari eustea izango litzateke, lehenengo langile horrek, euskaraz egin nahi badu egin dezala euskaraz, eta argi ustea urrengo batean alako zerbait egun daitekeenean, bigarren horrek baduela beragana zuzenean jotzeko aukera, edo ondoko bati galdetzekoa, ba, euskaraz idatzitako mezu horretan zeduki dagoen, edo
bai, bai, ni batzutan ingeldezeko papera jasotzen jutenian igual aldameneko ahi galdetu bartiot. Eta ez da ezer pasatzen.
Hori da.
Tentola nere kontrako ezer bezala sentitzen.
Ez dugu hortik aipatzen genuen ez da, lan bikoitza egin araztera behartuko eta euskaraz eta gaztelaniaz idatzi behar duela.
Eta kasu hontan, gainea, mezua oso simplea dela esan behar da.
Hori da, hori da.
Nik uste hori ere kontuan hartu behar
dela. Eta zorionak itzak nahiko klabeak direla.
Claro, nik ez dizut pasatxo, esten bat euskera utzian ulertzen ez dezunean lan bat egiteko.
Hori da, hori.
Bueno, kasu hontan gainera, zaren eta oso simplea da, eta hori ere presente uki behar dela, ez da.
Testu inguruan kokatuta, ba.
Bai, nik uste dut, bueno, ala ere, iruei mezu orokor bat zabaldu, oza, emango nieke, eta da, bueno, pues, argi ustea, nik zein deten, esan nahi dut, bai, euskera zein dut, gogoak eman ditelako, eta gaztelaniaz azalpenen bat eman beharko badet, bueno, gogoak ematen baldin maitere emango dut, edo ez, ikustet, bueno, hau zeman daitekela, baino ez hartzeko, hori baino urandiagotan.
Hori da, ez da bai da moztu egin behar dela nola baita.
Bai, batzutan olako ez da bai dakasten die, ez da? Eta, bueno, orduan zer, eta bestiak ez bat dimadu lartzen, eta olako kasu gehiago ikusi dugu, ez da?
Bai, eta gian gertatu den horretan zentratu ordez, hipotesien inguruan hitz egiten hastea, eta urrengo batean ez daki zer, eta hizkuntza bat hobesten da bestearen ordez, eta ez da bai da ez da kasu honetan hori.
Ez, sinpleagoa da. Bai. Ah, ez dezula ulertu oso onda bidea, urrengoan ulertu alizateko bide hau, tau erabildezakezu. Ez hirugarren pertsona bat. Eta hirugarren pertsonari esan, jendea pakien usteko.
Osea,
hori etzela bere gatazka, eta etzula zertan sartu salbatzaile papela ez dala politxegatzen.
Ederki, ba, bueno, ba, labur piltzeko pixka bat, egoera honek ematen duena, aipatzea, ba, hori, mezu euskaraz idazteko autua egin duen horrek, ondo egin duela, eta berak nahi zuen gogo horri erantzun diola, kontuan izan da gainera, mezua xinplea dela, beste munduko konplexutasunik gabekoa, ba, ondo egin duela, tartean sartu den salbatzaile papera duen horri adieraztea, inondik inora ez dagokiola, kasu honetan, ba, bigarrenaren ordezkari izatea edo, eta gainera kontuan izan da, euskaldun bat, erdaldun baten salbatzaile paperean sartzen dela are gehiago, eta bigarren horri adierazi dakiokeena, ba, urrengo baterako badituela beste bide batzuk, alako kate bat montatu ordez, ba, zuzenean mezua idatzi duen horrengana joan, eta zer esan nahi zuen galdetzeko, edo eta ondoko lankide bati itzultzeko eskatzeko.
Oso da, bai, nik uste.
Ba, egin kontu atalera, salto egingo dugu jarraian.
Bazen ba.
Egin kontu.
Badoa, gaurko saioa poliki-poliki aurrera, egin kontu atalean sartu gara dagoeneko, dakizuenez egunerokotasunean euskaraz bizi alizateko ditugun baliabide zaritzen gara atalonetan, eta gaurkoan enpresa munduari egin behar diogu erreferentzia. Ostegun honetan, enpresarean jardunaldia ospatuko dutelako Arrasaten, eta horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gure hartzera Robert Gutierrez, bai Euskarari ziurtagiriaren zuzendaria. Eguerdion, Robert.
Eguerdion, ekane.
Zer moduz dena?
Ba, ondo, oso ondo. Ja, zain, ja, bere ala izango da jardunaldia, eta, bueno, pues azken ikutuak ematen.
Aipatu dugu, ba, bueno, atalonetan ez, egunerokotasunean euskaraz egiteko baliabidea ez hitz egiten dugula, egunerokotasuna zabala da, enpresak ere badu presentzia egunerokotasun horretan, eta horretara lotuta etorriko litzateke enpresarean jardunaldia, baina kontaiguzu, zer da enpresarean jardunaldia bere horretan?
Bueno, enpresarean proiektua da, bueno, bai Euskadi Ziurtagirien elkarteak kudeatzen duen proiektu bat, hasiera batean bere sorrera izan zen ziurtagiriarekin ditugun beharrak estaltzeari begirakoa, eta bueno, pues azkenengo urte hauetan ari da beste dimentsio bat hartzen, ez? Bueno, ziurtagiriaren bitartez guk hainbat zailtasun detektatu genituen, eta bueno, batez ere bidi erantzuna emateko sortua dago enpresarian proiektua. Bueno, jakingo duzen bezala, bai Euskadi Ziurtagiria eskuratzen dutenek hori bilbide bat egin behar izaten dute, neurri batzuk bete behar izate dituzte, eta ba, batzuetan enpresa horiek zailtasunak izaten zituzten euskaraz lan egiten duten hornitzaileak topatzeko, ez? Euskaraz lan egiten duten hornitzaileak edo euskarazko produktuak eskaintzen dituzten hornitzaileak topatzeko. Eta bueno, pues horri lotuta sortu genuen proiektu hau, ez? Nahi genuen bueno, pues mai gainean jarri euskaraz dauden produktu eta zerbitzu horiek, ba edozein enpresek erabiltzeko moduan. Eta era berean, ziurtagiri dunekin nolabait zare bat osatu nahi dugu. Euren artean harremanak areagotu nahi ditugu, nahi dugu enpresa horien artean negozioak egitea, beraien artean hitz egitea, eta bon ikustea posibila den ekimen enpresa ziurtagiriak abiatzea. Eta bueno, horri erantzunez ere sortu zen enpresarean proiektua.
Aipatu dugu ostegunean Arrasaten jardunaldia bera ospatuko dela, proiektua zertan datzan azaldu duzu eta aurtengoan ez da izango ostegunekoa egingo den ekintza bakarra, ez da aurretik ere badakar nola baiteko soka honek.
Bai, aipatu dizu da bezala, bueno, lau urteko ibilbidea egin du orain arte enpresarian proiektuak eta bueno, urte hauetan bueno, ekinbide diferenteak jarri ditu martxan, ezagunena izango da segurazko iaz kursalen egin genuen azoka bueno hor Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean eta bueno Donostiako udalaren babesarekin Kurtza Fundazioaren babesarekin burututako azoka izan zen nolabait gure hitorik nagusiena iazkoan eta bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin badugu hitzarmen bat, lankidetza hitzarmen bat, eta beraiekin adostu duguna izan da azoka formatua mantentzea bi urtez behin. Beraz, azokarik ez dagoen urtean bestelako bueno, ekimenak burutuko ditugu. Aurtengoan, jardunaldi berezi bat antolatu nahi izan dugu, egia zen, iazko azokan zarbidea eman nahi izan genio, baina, bueno, azkenean ezken nuen aukerarik izan honetarako, eta aurtengoan nahi duguna da enpresen arteko itzordu azkarrak antolatu, ez fast dating metodologia erabilita, bueno, enpresak euren artean harremanetan jarriko ditugu, 10 minutuko bileratxoak egingo dituzte, eta, bueno, horretarako gutxi gara bera bi ordu pasatxo egongo dira, eta bueno, pues enpresa bakoitzak aukera izango du, pues berak aukeratutako edo bera aukeratu duten beste enpresarekin harremanetan jartzeko.
Aipatu duzu nolabait helburuak badirela euren zerbitzua euskaraz eskaintzen duten enpresa horiek ezagutzera ematea eta euren artean ere sare moduko bat osatzea, dagoeneko urte batzuk badirela hau martxan dela ere, helburu horiek neurriren batean bete dira eta aurten ere helburu berak mantentzen dira edo bilakaera bat izan dute.
Bai, bueno, ari da bilakaera bat izaten, bueno, hain dela bi urte genuen martxan enpresarean.org webgunea eta bueno plataforma horren bitartez ere ari gara laguntzen helburu hauek eskuratzen, ez? Momentu honetan oker ezpanago 140 bat enpresa daude plataforma horretan eta bueno pues enpresa horiek gainera alta eman behar izan dute, osea sartu behar izan dira plataforma horretan alta eman behar izan dute, informazioa sartu behar izan dute, beraz horrek adierazten du badagoela nolabaiteko interes bat bueno, era honetako plataformetan egoteko eta bueno, beste enpresa batzuekin ere sare bat osatzeko, ez? Iazko azokan 100 enpresa izan ziren zuzenean parte hartu zutenak eta beraz hori bueno, hor ikusten da nolabait badagoela interes bat honekiko. Ostegun honetan izango dugun fazitien zaiorako oker ezpanago 45 enpresa inguru dira izena eman dutenak, beraz bueno, pues datua nire ustez ona da, nahiz eta bueno, txikia ematen duen, ez? Baina bueno, kontua da bueno, pues enpresa pizkanaka ari dira era honetako ekimenetan ezartzen eta adierazten ari dira nolabait badagoela interes bat, ba beste enpresa batzuk ezagutzeko eta beste enpresa hoiekin ba harreman komertzialak abiatzeko eta negozio berriak ere abiatzeko.
Aipatu duzu parte hartuko duten enpresen gutxi gora berako kopurua, ezaugarrien inguruan galdetu nahiko nizukenik, nolakoak dira edo zer nolako enpresek hartzen dute parte jardunaldi horretan?
Ba, jardunaldirako gehienak izango dira zerbitzu enpresak, zerbitzu enpresak dira komunikazioaren alorrekoak, informatika zerbitzuak eskaintzen dituztenak, horre detektatu dugu utzune handi bat, eta bueno, ari gara pizkanaka horri zenbide bat ematen, bueno, nahi ditugu bestera bateko enpresak ere erakarri proiektu honetara, ez? Pues gehiago industria ekin lotutako enpresak eta bueno, beste alor batzuetako enpresak eta ez bakarrik komunikazio edo informatikan aritzen diren enpresak. Ez bizkanaka ari gara reman plan bat garatzen, ari gara beste sektore horietako enpresekin harremanetan eta bueno, espero dugu enpresarenen datozen urteotako pues esate batako ni datorren urteko azokarako pues ja beste erabateko enpresak egotea. Baina bueno, uste dut datu baloratzeko moduko datua dela, pues hain bizitza laburra duen proiektu batean hainbeste enpresa hainbeste enpresek parte hartu nahi izatea.
Eta zenolako ekarpena egiten diete enpresa hoiei bertan parte hartzeak, ze probetxu ateratzen dute jardunalditik?
Ba, batetik euroen burua ezagutzera emango dute. Hori da segurazko lehenengo probetxurik handiena, ez? Beste enpresa batzuk ezagutuko dituzte. Segurazko alor berean aritzen diren beste enpresa batzuk izango dira kasu askota, baina bueno, beste alor batzuetan aritzen direnak ere bai. Eta enpresa horiekin sare bat sortu, osatu nahiko, osatu ahalko dute, eta lehen esan dudan bezala, pues, gerta daiteke, pues, harreman horretatik, zera, ekimen enpresarial berriak abiatzea, ez? Nahi duguna da, euren artean harremanetan jarri, pues, batetik hori, ekin bide enpresarial berriak abiatzeko, baina era berean esan daiteke modu bat, baliabideak edo esperientziak edo jakintzak partekatzeko, ez dakit, proiektu enpresarial berria sustatzeko, elkarlana bideratzeko, ez? Azken batean hori da bilatzen duguna, ez? Euskaraz lan egiten duten, edo eta zerbitzuak eta produktuak euskaraz eskaintzen dituzten enpresen eta profesionalen arteko zare bat osatu nahi dugu proiektu honen bitartez.
Aipatu duzu osteguneko metodologia edo ekintza fast datingarena izango dela. Oker ez banago esan duzu 10 minutuko elkarrizketatxoak edo izango dituztela euren artean enpresetako ordezkariek, zehaztu ezazu apur bat hori.
Bai, bueno, denbora izan dute ja zera fast dating saioan inskribatzeko, inskripzioa burutu ondoren katalogo bat jaso dute, izena eman duten guztiek. Katalogo horretan ikusi ahal izan dute zeintzuk diren saio horretan izena eman duten gainerako enpresak, eta bueno, aukeratu dituzte katalogo horretatik, pues gehien interesatzen zaizkien enpresak. Hor, aplikazio informatiko baten bidez, pues hor egutegi bat osatu da, eta egutegi horren berri emango zaio ostegunean bertan fast dating saioan parte hartuko duten enpresa guzti, eta beraz egutegian eskuan dutela, pues jungo dira, pues mai batetik bestera aukeratu dituzten enpresa horiekin hitz egitera, aukeratu dituzten enpresekin, edo bestela enpresa horiek aukeratu dituztenekin hitz egingo dute.
Ederki, Robert, xehetasunez azaldu diguzu, datorren ostegunean Arrasaten egingo duzuena, dagoeneko aurre ikusitako zenbat enpresa izango diren ere aipatu duzu, ez dakit izena eman ez dutenek joateko aukerarik izango duten, baina laba da, bueno, luzatu ezazu deialdi hemendik lasai asko.
Bai, izena eman ez dutenek aukera izango dute, ze, bueno, fast dating saioarekin batera orkestra lehiakortasunerako Euskal Institutuak eskainiko du itzaldi bat, hain zuzen ere, lehiakortasunaz arituko dira, eta, bueno, pues, lehiakortasunean eragiten duten faktoren inguruan hitz egingo digute orkestrako lagunek, eta eraberean, lehen aipatu dizut, ez, egutegi bat banatuko zaie bertan zera izena eman duten enpresa horiei, eta badaude tarte batzuk utzik egongo direnak, beraz, izena eman ez duten horiek, badute aukera ostegunean Arrasatera bertaratzeko, eta mintzat momenturen batean enpresaren bat libre geratzen baldin bada, ba aukera izango dute libre dauden enpresa horiekin hitz egiteko.
Robert Gutierrez, bai Euskarari ziurtagiriaren zuzendaria, eskerrik asko, beste behin ere gureaz blai irratsaioarekin bat egin, eta gaurkoan enpresarean jardunaldiaren inguruko datu interesgarri hauek guztiak gugana ekartzeagatik. Mila esker eta hurrengo atera arte, Robert.
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik.
Ondo izan.
Ondo izan.
Hortxea da, Robert Gutierrez bai Euskarari ziurtagiriko kideak eman dizkigu, enpresarian jardunaldiaren inguruko hainbat kontu azaldu dizkigu, etzi izango da hori arrasaten eta gure aldetik programarekin amaitza baino ez zaigu geratzen dio.
Bai, datorren astera arte behintzet, atxeden hartu.
Deialdi hemendik, ba, izena eman, aurten joateko izena eman ez duten enpresei datorren urteko edo urrengo jardunaldi baterako izena ematera animatzeko, enpresarian jardunaldira ere, eta besterik gabe datorren asteartera arte agurtuko gara. Dakizuen ez gure azlaia bila info7.com elbide elektronikoan aurkitu gaitzakezue, zerbait baduzu idatzi lasaiara, eta besterik gabe, no?
Hori da, hiru eguneko asteburuaz gozatu. Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.